ต่อจากนี้ไปเชิญนั่งในอิริยาบถที่เรานิ่งได้นั่งยังไงจึงจะนิ่งได้นั่งอย่างไรจึงจะตรงได้ตรงกับนิ่งสองข้อเนี่ยสิ่งแวดล้อมของจิตมีสถานที่กับร่างกายสถานที่เหมาะสมก็ไม่มีสิ่งใดรบกวนสถานที่ไม่พลุกพล่านสถานที่ไม่มีเสียงโดยเฉพาะเสียงคนไม่มีเสียงมารบกวนอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปอากาศถ่ายเทสถานที่นี่ก็ได้มาตรฐานดีแต่สิ่งแวดล้อมคือร่างกายแล้วมันก็อยู่ที่เราเราสังเกตว่านั่งอย่างไรจึงจะนิ่งได้นั่งอย่างไรจึงจะตรงแต่ไม่เกร็งได้ความตรงของร่างกายถ้าตรงพอดีจะเห็นที่ลมหายใจปกติถ้าตรงเกินไปลมหายใจจะไม่ปกติดังความปกติของลมหายใจเป็นตัวสังเกตเป็นเครื่องสังเกตอิริยาบถของเราว่าพอดีหรือไม่พอดีในการภาวนาฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นเป็นฐานเราจึงควรดูใจในเบื้องต้นว่าฉันทะธรรมฉันทะฉันทะเพื่อธรรมเพื่อดำเนินตามมรรคที่พุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้มีหรือยังถ้าขาดฉันทะฐานของความเพียรจะไม่มั่นคงนั่นให้เวลากับการคิดการพิจารณา ในทางที่ทำให้เกิดฉันทะซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราระลึกในสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจอย่าให้จิตหมกมุ่นกับสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจให้เราทบทวนอานิสงส์ผลดีของการปฏิบัติที่เราปรารถนาเหตุผลในการปฏิบัติหาเหตุผลกับตัวเองสังเกตว่าข้อไหนรู้สึกว่าใช่ข้อไหนรู้สึกว่ามีน้ำหนักกับเราจำเอาไว้ถ้าเรายอมสละเวลาในการคิดในการพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการจนกระทั่งฉันทะความพอใจในงานความพอใจในการปฏิบัติเกิดขึ้นเราจำไว้และโอกาสหน้าจะง่ายขึ้นจะคล่องขึ้นมันก็กลายเป็น คล้ายๆกับเป็นนิมิตอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราเป็นเครื่องหมายอยู่ในใจนึกถึงเมื่อไหร่ก็สามารถยกจิตให้สูงขึ้นทำให้จิตมีกำลังเหตุผลง่ายๆก็คือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสทุกข์ดับเพราะกิเลสดับเราต้องการพ้นทุกข์เราต้องทำให้กิเลสดับการทำให้กิเลสดับนั้นไม่มีแนวทางไม่มีโอกาสนอกจากการภาวนาตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยอมเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างซ้ำๆซากๆอย่างไม่มีที่จบสิ้นการฝึกจิตให้รู้จักการปล่อยวางกิเลสมีความพอใจในการปล่อยวางกิเลสมีฉันทะความพอใจในการปลูกฝังคุณธรรมอยู่ในใจนี่คือทางเดียวที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้เราเกิดมาในเมืองพุทธซึ่งทางที่สังคมเรามีปัญหามากมายศาสนาเองก็มีในสถาบันศาสนามีปัญหามากมายแต่ยังไงก็ตามเมืองไทยต้องยอมรับว่ายังเป็นปฏิรูปประเทศยังเป็นประเทศอันสมควรที่สุดสำหรับการ ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องช่วยโอกาสการเกิดเป็นมนุษย์ยากแสนยากแล้วในการเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรคือประเทศที่เราสามารถเรียนรู้สามารถปฏิบัติทำได้โอ้ยากมากจริงๆเราต้องพยายามสำนึกในข้อนี้ให้มากเป็นโอกาสทองซึ่งไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่ในการเวียนว่ายใต้เกิดในวัฏสงสารของเราต้องไม่ประมาทต้องไม่ขี้เกียจต้องช่วยโอกาสมีการภาวนาคือการพัฒนาจิตใจเบื้องต้นเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตใจสิ่งที่นักปฏิบัตินิยมใช้เป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตใจนั้นที่นิยมมากที่สุดคือลมหายใจนั่นเองเพราะลมหายใจมีกับเราตลอดเวลาและลมหายใจ เป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นไม่ดึงดูดจิตใจเลยนั้นผู้ที่ตั้งใจเท่านั้นผู้ที่มีสติมีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถอยู่กับลมหายใจได้นานที่เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตแล้วสิ่งอื่นที่เกิดดับเกิดดับในจิตใจไม่ว่ากุศลไม่ว่าอกุศลทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏในลักษณะว่าเป็นอารมณ์ที่เราไม่ต้องการเพราะจิตใจมุ่งที่จะอยู่กับลมหายใจสิ่งทั้งหลายในทั้งปวงในจิตใจก็ปรากฏในลักษณะเป็นอารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งที่ไม่ใช่ลมหายใจพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เราจะดับทุกข์ได้ด้วยความรู้เราจะดับกิเลสได้ก็ต้องรู้เท่าทันเราก็ต้องเห็นกิเลส ต้องรู้กิเลสแต่ละตัวว่าหน้าตามันเป็นยังไงลักษณะอาการของมันในขณะที่เกิดขึ้นในขณะที่ตั้งอยู่ในขณะที่ดับไปเป็นอย่างไรในการฝึกให้จิตมีอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจจึงเป็นหลักการปฏิบัติที่ทำให้เราเข้าใจจิตใจของตัวเองมากขึ้นก่อนหน้านั้นเราลอยตามกระแสผู้ที่ลอยตามกระแสยากที่จะรู้กระแสตามความเป็นจริงผู้ที่จะรู้กระแสตามความเป็นจริงคือผู้ทวนกระแสและจิตใจชอบวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่อยู่ตลอดทั้งวันแต่เมื่อเราให้จิตอยู่กับลมหายใจมันต้องเกิดปฏิกิริยาต่อต้านแน่นอนล่ะแต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้ว่าในจิตใจของเราว่ามีอะไรบ้างเราจึงได้รู้ตัวกระแสเพราะทวนกระแสเสียงท้าทายก็คือทำไงจิตใจของเราก็จะยอมอยู่กับลมหายใจในเมื่อมันไม่เบื้องต้นเลยยังไม่สนุกในจิตใจก็ยังอยากวิ่งตามความเคยชินเหมือนเดิมก็เมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการปลูกฝังฉันทะให้เราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญความจำเป็นของการกระทำจนเกิดกำลังใจสองเราเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆน้อมไปสู่ความยากหรือความประณีตโดยลำดับที่ว่าให้ง่ายก่อนคือถ้าเรายังไม่ค่อยชำนาญในเบื้องต้นเราไม่ดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายมันจะยากไปหน่อยแล้วก็เริ่มต้นด้วยการดูลมหายใจแบบกว้างๆแบบสบายๆแค่รู้สึกเหมือนกับร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือลูกโป่งที่พองแล้วยุบพองแล้วยุบพองแล้วยุบด้วยลมหายใจเราให้เราสนใจศึกษาอาการพองอาการยุบของกายตลอดจากศีรษะถึงเท้าโดยไม่ต้องบังคับ ลมหายใจเลยเรามีหน้าที่รู้เฉยๆพอร่างกายพองในขณะที่ลมหายใจเข้าก็สังเกตความรู้สึกในศีรษะในใบหน้าในคอสังเกตความรู้สึกในหัวไหล่แขนมือนิ้วมือสังเกตความรู้สึกในลำตัวหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอลงไปจนถึงกระดูกก้นกบสังเกตความรู้สึกในสะโพกในกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นในขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าแล้วสบายสบายรู้สึกอยู่ตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าสังเกตความสุขที่ปรากฏเพราะการเอาออกซิเจนเข้ามาในกายอย่างสมมติว่าเราอยู่ในห้องที่แออัดมากแล้วเราก็เปิดนัดเปิดประตูเดินออกไปข้างนอกมีความสุขที่ได้ลมเย็นได้ออกซิเจนเข้ามาในปอดเราในกายเราที่ความสุขอย่างนี้มีทุกครั้งที่เราหายใจเข้าถึงแม้ว่าไม่ได้ออกจากห้องแออัดก็จริงแต่การที่ออกซิเจนเข้ามาสู่กายแล้วก็มีธรรมชาติอย่างหนึ่งทำให้เรารู้สึกโอ้ดีสบายและในแต่ละครั้งที่เราหายใจออกมีอาการยุบนั่นก็มีความสุขในการผ่อนคลายให้สังเกตความสุขโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติด้วยการหายใจออกหายใจเข้าสบายเลยสบายในการเอาออกซิเจนเข้าสู่กายรู้สึกดีเลยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเลยรู้สึกในทุกส่วนของกายรู้สึกในปอดในท้องรู้สึกในแขนในขารู้สึกในศีรษะล่ะมาถึงที่สุดของลมหายใจแล้วร่างกายก็หายใจออกไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้สั่งเราเป็นผู้ตั้งใจเราเป็นผู้ทำมันก็ทำของมันเองธรรมชาติเป็นคนทำเรามีหน้าที่รับรู้โดยธรรมชาติและการหายใจออกแต่ละครั้งก็มีความรู้สึกสุขสบายในการผ่อนคลายในเบื้องต้นอยากจะสร้างความรู้สึกที่ดี กับการภาวนานั้นวิธีที่แนะนำก็ยังไม่ต้องไปดูลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งเพราะจิตอาจจะยังไม่พร้อมแต่ดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าตลอดลมหายใจออกให้ศึกษาให้สังเกตอาการของลมหายใจออกที่ปรากฏในกายให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้สังเกตอาการของกายที่เกิดพร้อมกับลมหายใจออกให้สังเกตความรู้สึกที่ดีที่สบายเพราะหายใจเข้าซึ่งนำออกซิเจนมาสู่ร่างกายแล้วให้ศึกษาให้สังเกตความรู้สึกดีความสุขที่เกิดขึ้นในระหว่างการออกหายใจออกเพราะผ่อนคลายให้จิตรับรู้ในความสุขไม่ใช่ความสุขมากมายหรอกอ่อนในนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จิตใจผูกพันกับลมหายใจให้จิตใจพอใจกับการอยู่กับลมหายใจไม่ดิ้นรนไม่วิ่งหาอารมณ์อื่นมาเป็นเครื่องบันเทิงพอใจอยู่ตรงนี้พอใจก็เพราะเราได้สังเกตความสุขที่ยอมเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราหายใจเข้าความสุขที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่หายใจออกความสุขอ่อนๆเพราะออกซิเจนต้องการร่างกายต้องการออกซิเจนร่างกายรับออกซิเจนเข้ามาก็มีอาการสบายหายใจออกก็มีผ่อนคลายมีให้อากาศที่นำเข้าถึงที่สุดแล้วต้องให้ออกมีการผ่อนคลายในการผ่อนคลายนั้นมีความสุขเหมือนกันถ้าเราเห็นความสุขสัมผัสความสุขเพราะหายใจเข้าและหายใจออกจิตก็จะยอมปล่อยวางความคิดและความจำต่างๆยอมอยู่ในปัจจุบันเราต้องอยู่กับอาการของลมหายใจเข้าอาการของลมหายใจออกตลอดสายของมันตลอดกระบวนการของมันอ ถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านจิตใจไม่วอกแวกมากขั้นตอนต่อไปคือน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกภายในรูจมูกหรือแถวริมฝีปากตรงไหนที่กำหนดแล้วการสัมผัสของลมหายใจปรากฏชัดใดที่เราตั้งสติตรงจุดนั้นได้ไม่รู้สึกอึดอัดนี่เราไม่สนใจความรู้สึกในกายตรงไหนต้องการตรงนี้จุดเดียวลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันยาวไหมมันสั้นไหมสังเกตความยาวของลมหายใจเข้าความยาวของลมหายใจออกสังเกตอุณหภูมิของลมหายใจหายใจเข้าลมก็จะเย็นหายใจออกมันก็เป็นอุณหภูมิของร่างกายสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราตรงนี้ก็คือถ้าไงจิตใจของเราจะสันโดษจิตใจก็จะยอมอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวลองสังเกตความสุขที่เกิดขึ้นเพราะนำออกซิเจนเข้ามาสู่กายถึงจะกำหนดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในกายแล้วมันก็ยังสามารถรับรู้ต่อความสุขที่เกิดโดยธรรมชาติความสุขอ่อนๆก็จริงแต่ถ้าเราสังเกตเห็นกำหนดรู้ความสุขนั้นนั่นแหละจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตใจกับลมหายใจทำให้จิตใจไม่วักแวกยอมอยู่ตรงนั้นพอใจอยู่ตรงนั้นหายใจออกก็เหมือนกันดูความรู้สึกในจุดใดจุดหนึ่งอย่างต่อเนื่องตลอดสายของลมหายใจออกแล้วสังเกตความสุขที่เกิดจากการผ่อนคลายความสุขที่เกิดพร้อมกับการผ่อนคลายจิตใจเราเผลอ ก็ไม่เป็นไรหรอกธรรมดาแต่รู้ตัวแล้ววางวางด้วยความพอใจวางอย่างไม่เสียดายวางด้วยสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่ความจำที่เรากำลังเพลินอยู่ไม่สามารถนำจิตใจเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้เป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติของเรา